Mirëmëngjes dëgjues të dashur. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valjeta Kosumi. Si çdo të diel në kuadër të emisionit të mëngjesit, sjellim kronikat që kanë shënuar ngjarjet kryesore të javës nga rajoni dhe nga bota. Në vazhdim sjellim dy materiale nga Maqedonia, si dhe dy të tjera nga bota, një që flet për fushatën zgjedhore në SBA e tjetra për kurdët e Sirisë. Në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afrimi i 5 qershorit ka intensifikuar përpjekjet e ndërkombëtarve për gjetjen e një zgjidhjeje për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën është futur Maqedonia. Partit nuk mohojnë takimet, por detaje nuk japin. Dy bloqet vazhdojnë të imbrojnë pozicionet e tyre, pro dhe kundër mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Për shkallëzimin e protestave që kanë hyrë në javën e tretë, afrimi i afateve për realizimin e zgjedhjeve, por edhe lëkundjet në qendrimet e partive shqiptare BD dhe PDSH se pa plotësimin e kushteve dhe pjesëmarrjen e të gjitha palëve nuk mund të ketë zgjedhje të besueshme më 5 qershor, kanë intensifikuar përpjekjet e ndërkombëtarëve për vendosjen e dialogut mes partive politike. Ato po zhvillohen me ndërmjetësimin e ambasadorit të SBA-s, Jesse Bailey, dhe atij të BE-s, Ivo Orav. Por nuk jepen detaje për përmbajtjen e tyre. Nga lidhja socialdemokrate, opozitës dhe vëmëroja ishe kryeministrit Nikola Gruevski, thonë se bëhet fjalë për takime të rregullta në interes të gjetjes së modaliteteve për gjendjen e krijuar. Sidoqoftë, epilog duhet të ketë brenda një jave, pasi deri më 11 maj, partitët duhet të dorëzojnë listat me emrat e kandidateve për zgjedhje, si dhe antarët e tyre për në këshillat zgjedhore. Qëndrimi i deri tanishëm i vëmëros është për zgjedhje më 5 qershor, derisa i LSDM-së kundër mbajtjes së tyre, pa të rreqen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të inkriminuar dhe plotësimin e kushteve tjera nga marrëveshja politike e vitit të kaluar, si pastrimin e listës së zgjedhore dhe reformat në media. Në rast të dështimit të zgjedhjeve nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk kanë përjashtuar mundësinë që të kërkojnë kthimin e qeverisë para marrëveshjes së politike dhe mbajtjen e zgjedhjeve në afatin e rregullt në vitin 2018, por ruajtjen e mandatit të prokurorisë speciale për të vazhduar me hetimin e të gjitha rasteve që dalin nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Në një situatë të tillë, ekspertët për çështje juridike thonë se marrëveshje të re duhet të ketë, në të kundërtën gjendja do të vazhdojë të përshkallëzohet.
Ne mos e dëshava të bide zalushnik në svoje to pravo, jo ku ku duj i depe, ato e pretpostavam kryshno, odlushet në ne, odet në histori.
Zgjidhje do të ketë, pasi shteti nuk mund të jetë pengi së drejtës. Nëse BD-ja dhe PDSH-ja vendosin që të mos shkojnë në zgjidhje, mbajtja e tyre do të ishte jo relevante, dhe në një situatë të tillë do të kërkon mundësi juridike për anulimin e zgjidhjeve. Ndërkohë që sa i përket vendimit tjetër të presidentit, vlerësoj se për të duhet të vendosin ekspertët, thot profesori i sistemit politik Nikola Dujoski. Lidhur me aspektet juridike për anulimin e vendimit të Kuvendit për mbajtjen e zgjedhjeve më 5 qershor, Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese, thotë se Kuvendi nuk ka asnjë pengesë për të mbajtur një seancë të re. Ai thotë se në bazë të kushtetutës mandati i deputeteve mund të vazhdohet në gjendje lufte apo në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, por përthirrja e seancës sipas si nuk ka ndonjë pengesë juridike.
Nëse këtë situatë nuk e një, nuk është precizuar sakt me akte normative, asme kushtetut, asme ligë, asme rregullore të funksionimit të parlamentit, por duke nisur nga e drejta se mandati zgjatra deri në i deputet dhe deri në verifikimin e mandatit të ri të parlamentit, atërë logikisht të nënkuptohet e drejta se kryetari i parlamentit mund të atërët për shkak të situatës politike tashmë të krijuar në Maqedoni, dhe si pas kësaj parlamentit mund të thirret në çdo kohë, edhe pse tashmë ajo është i shpërbërë.
Thot Maksuti, lidhur me krizën politike në Maqedoni, ditë më parë është prononcuar edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinjësi të mirë, Johannes Han. Ai në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se marrëveshja politike e vitet e kaluar ende ka të ardhme dhe se betejë kryesore është që të ketë zgjedhje të pranueshme nga bashkësia ndërkombëtare. Komisioneri Han gjithashtu ka theksuar rëndësinë që ka për vendin ruajtja e perspektivës euroatlantike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
tashe sa ko kriza politike në Maqedoni ka paralizuar shumë sektor. Ekspertët thonë se kjo kriz ka ndikim edhe në politikat monetare dhe ka quar në dobësimin e theksuar të valutës së Maqedonisë, denarit, ndaj euros. Ata kërkojnë që të gjendet një zgjidhje sa më e shpejt për të dalin nga kjo situatë kaosi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomistë thonë se vetëm një zgjidhje e shpejtë e krizës politike në Maqedoni mund të shpëtojë vendin nga trazira që atakojnë dhe politikat monetare.
Në fakt, në qoftë se do të vazhdojë edhe për disa javë kjo paqartësi e gjendjes së rënduar politike, detyrimisht që Banka Qendrore do duhet të marrë hapa konkret për të mbajtur kushtimisht të nën kontroll politikën monetare të vendit. Edhe ashtu tashmë ka indikacione për dobësimin e theksuar të denarit.
Thekson Arben Halili, profesor universitar. Ndërkohë që Banka Popullore e Maqedonisë 3 ditë më parë ka rritur kamatat e bonove të thasarit për 0.75%, përkatësisht prej 3.25% sa ishin më herët në 4%. Vendimi për shtëngimin e politikës monetare sipas Bankës Popullore të Maqedonisë vjen si reagim i rritjes së kërkesës së devizave dhe i turistnive ndaj depozitave në banka. E gjithë kjo është pasoj e pritjeve të përkeqësuara ekonomike, të shkaktuara nga gjendja politike jo stabile, theksohet në njoftimin zyrtar të Bankës Popullore të Maqedonisë. Megjithse ekspertët ekonomisë si indikative shohin faktin që askush gjërë më tani nga Banka Popullore e Maqedonisë nuk ka treguar saktësisht se sa denar janë konvertuar në euro nga kursimet e qytetarëve. Bankat komerciale të Maqedonisë thonë se janë duke analizuar zhvillimin e lëvizjes së politikës monetare dhe brenda 2 javëve do të vendosin se a do të rrisin apo jo edhe ata normat e interesit për kredite qytetarëve dhe biznesit. Por njohës i çështjeve ekonomike, Slobodan Ajdovski konsideron se pas vendimit të Bankës Popullore që të rris normat e interesit për bonat e thesarit, edhe bankat komerciale do të mund të rrisin kamatat e kredive për qytetarët.
Banka
Popullore e Maqedonisë ka ndikim të drejtë për drejtë në sasinë e parave të cilat janë në qarkullim në shtet dhe një herë u dërgon dhe porosi bankave komerciale për të reaguar dhe politikave të cilat i zhvillon Banka Popullore e Maqedonisë përkatësisht të reagohet në shkallën e kamatave. Rritja e normave të interesit në një situatë të tillë do të godas fillimisht standardin e qytetarëve të cilët janë të zhytur në kredi të shumta, po gjithsesi dhe vetë ekonominë e vendit, tekson Slobodan Ajdovski. Ndryshe Banka Popullore e Maqedonisë gjatë javës që po e lën pas ka bërë të ditur se thellimi i krizës politike do të ketë impakt në rritjen ekonomike për këtë vit, edhe atë prej 3.5 sa është para parë në 1.6 nga bruto prodhimi vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
evropaelir.org. Në zgjedhjet paraprake të mbajtura në Indiana të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miliarderi republikan Donald Trump ka shënuar fitore të rëndësishme duke bërë që kundërshtari i tij Ted Cruz ta lëshojë garën. Trump mbetet kandidati më serioz në mesin e republikanëve. Materiali në vazhdim sjell hollësi. Miliarderi amerikan Donald Trump duket se është shumë afër marrjes së nominimit presidencial nga ana e republikanëve për zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi mposhti të martën rivalin e ti kryesor në një fitore kritike në shtetin amerikan të Indianas. Kundërshtari i ti serioz, senatori Ted Cruz, hoqi dorë nga gara pas humbjes në Indiana, një shtet ku ai dikur shpresonte se do të fitonte. Me Cruzin jashtë garës, kryesuesi i partisë republikane, Reince Priebus, deklaroi se Trump është i nominuari i paragjykuar i partisë dhe u bëri thirrje të gjithë republikanëve përmes një postimi në Twitter që të bashkohen dhe fokusohen në mposhtjen e Hillary Clinton. Demokratja Clinton, nga ana tjetër, tregohet pothuajse e bindur se do të arrijë nominimin e partisë së saj, pavarësisht humbjes nga rivali i saj Bernie Sanders në shtetin e Indianas. Ajo vetë se ka 92% të delegatëve që i nevojitën për të asiguruar nominimin e partisë demokratike në konventën që mbahet në muajin korrik.
Trump, pikpamjet e të cilit për politikën e jashtme kanë ngritur alarm në disa kryeqytete botërore, sidomos në Islamabad, e bëri të qartë se ai e sheh Hillary Clinton si pengesën e vetme drejt arritjes në shtëpinë e bardhë. Ne i jemi vëm pas Hillary Clintonit, tha ai para një tur me njerëzish që festonin në New York, duke shtuar se ish senatorja amerikane, ish zonja e pare shtetit dhe ish sekretarja amerikane e shtetit, do të ishte një presidente e dobët. Pasi mori shumicën nga 57 delegatët e Indianas, Trump tani ka 1.027 nga 1.237 kandidatët e nevojshëm për të asiguruar fitoren në konventën e republikanve që mbahet në muajin korrik. Ati i duhet të fitoj edhe 200 delegat, apo 22% të atyre që alokohen në zgjedhjet paraprake në SBA, nisur prej tani e deri më 7 qershor, gjë që mund të konsiderohet se ai do ta bëj lehtësisht, marr parasysh performancën e tij në zgjedhjet në shtete deri më tani. Kjo është arsyeja pse shumë lider të Partisë Republikane, sikurse Priebus, pasi luftuan për muaj të tërë kundër kandidimit të Trumpit, tani po e pranojnë se ai është i nominuari i pashmangshëm. Disa republikanë të tjerë, megjithatë, mund të refuzojnë të bashkohen e qëndrojnë prapa Trumpit. Agjencia e lajmeve AP raporton se disa konservator planifikojnë të takohen për të vlerësuar mundësinë e një kandidati të palës së tretë që do të sfidonte Trumpin në vjeshtë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të krizës në Siri dhe kërcënimeve nga një kalifat islamik që kufizohet me rajonin Kurd në Siri, kurdët sirian janë bërë aleatët më të besueshëm të koalicionit kundër grupit militant të shtetit islamik. Kronika në vazhdim e përgatitur nga Valona Tela, sjell hollësi.
Kurdët asnjëherë nuk kanë qenë me fat gjeografikisht, pasi kanë qenë të bllokuar dhe të ndarë ndërmjet Iranit, Irakut, Sirisë dhe Turqisë. Megjithë këtë, për shkak të krizës në Siri dhe kërcënimeve nga një kalifat islamik që kufizohet me rajonin Kurd në Siri, kurdët sirian janë bërë aleatët më të besueshëm të koalicionit kundër grupit militant të shtetit islamik. Me shumë gjasa do të luajë një rol të rëndësishëm edhe në marrjen e qytetit Raqqa që kontrollohet nga shteti islamik. Kurdët, duket se i përshtatën në mënyrë të përsosur strategjisë aktuale të SBA-s, në përqendrimin e saj në mundje në grupeve gjihadiste, dhe jo presidenti sirian Bashar al-Assad, që është fokusi shumicës së grupeve të moderuara rebele. Mbështetja për disa grupe të moderuara rebele përbën problem për Washingtonin, sepse këto grupe janë bërë partnere me Al-Nusrën e afërt me Al-Qaidën dhe me Jaish al-Islamin salafist për ta luftuar Asadin. Përderisa luftëtarët e shtetit islamik kanë ndaluar ofensivat e rebeleve në veri të Siris, kurdët e Siris kanë qenë më të suksesshëm në fush beteja, duke dëshmuar se janë të aftë për të luftuar shtetin islamik në afërsi të kufirit turk. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të shtetit John Kirby ka thënë së voni në Washington se ata kanë pasur kuraj dhe kanë qenë të suksesshëm. Ndërisa rebelët anti-Asad kanë humbur betejat e tyre në afërsi të kufirit me Turqin, kurdët kanë avancuar në veri lindje të Siris. Koloneli Talal Silo, zëdhënës zyrtari forcave demokratike të kurdëve të Siris, thotë se kanë tri drejtime të mundshme për fushatën pas përfundimit të operacionit Shadadi të muajit shkurt. Në perëndim drejt Manxhibit në jug për të çliruar paralagjet e Rakës, ose në juglindje drejt qytetit Der el-Zor. Disa kritikë kanë theksuar se forcat demokratike kurde nuk kanë shumë vullnet për të zgjeruar përtej rajoneve tradicionale kurde, por zëdhënësi Silo i ka kundërshtuar ata, duke theksuar se qëllim nuk janë vetëm qytetet dhe rajonet kurde. Sipas tij, forcat demokratike kurde janë të përbëra jo vetëm nga kurdët, por edhe arabët të krishterët si dhe turqit.
Kjo ishte gjithçka për këtë emision. Edicionet e radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në këtë faqe ju gjeni edhe lajmet më të fundit, si dhe materialet të ndryshme të përgatitura nga stafi i Radios Evropa e Lirë. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.